Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Ovo izdanje našeg programa u cjelini je okrenuto zločinu na Balkanu i načinu na koji se elite odnose prema tom pitanju. Direktan povod je hapšenje i zadržavanje u pritvoru bivšeg člana ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Ejupa Ganića. Slučajno ili ne, ovaj je događaj potpuno u sjenu bacio početak odbrane Radovana Karadžića i žestoku raspravu u srbijanskom parlamentu o tome treba li se usvojiti rezolucija o Srebrenici. Bio je petak 27. februara kada je u balkanskim medijima krenula konfuzija oko toga je li sarajevski profesor Ejup Ganić zaustavljen na ulasku u Veliku Britaniju ili ne. Ministrica pravde Srbije tvrdila je tog dana da je sudskim organima Velike Britanije upućen zahtjev za ekstradiciju Ganića po optužbi za ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Zvanično Sarajevo pak, te sam Ganić, demantirali su te vijesti, optužujući Beograd za insinuacije. Vikend posljednji februarski prošao je mirno. Više u očekivanju početka odbrane Radovana Karadžića, optuženog u Haškom sudu za najveće zločine počinjene u Europi nakon Drugog svjetskog rata, nego u zabrinutosti za člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ponedjeljak 1. marta za većinu u Bosni i Hercegovini prošao je u podsjećanju na sve strahote koje su preživjeli tokom 3,5 ratne godine, a koje ih je strelovito vratio Radovan Karadžić. Iz fotelje sudnice 1 u Haškom sudu, bivši vođa bosanskih Srba objasnio je preživjelima da zločina nije bilo, baš kao ni logora, Srebrenice ili opsade Sarajeva. U kasnim popodnevnim satima stigla je zvanična informacija da je na londonskom aerodromu uhapšen Ejup Ganić, te da će pred sudom u glavnom britanskom gradu biti odlučeno hoće li ga isporučiti Srbiji koja je uložila nalog za ekstradiciju. Cijela sedmica za nama protekla je potpuno u znaku slučaja Ganić, ne zbog profesora samog. Više je riječ o događaju na kojem se prelamaju ukupni odnosi na Balkanu, prema susjedima, ratnoj prošlosti, zločinima, pomirenju, povjerenju, neraščišćenim relacijama između žrtve i zločinca, prema lažima i medijskim manipulacijama. Otvoreno je desetak dilema i stotine pitanja na koje će se još podugo odgovarati. Namjera Radija Slobodna Evropa jeste danas usporediti činjenice s jedne i tumačenja s druge strane.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ejup Ganić uhapšen je u Londonu na osnovu potjernice koju je Beograd raspisao za citat ratni zločin i ubistvo 40 vojnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva. Kraj citata. U specijalcima beogradskih televizija prikazivani su vješto izmontirani videozapisi kojima se dokazivao zločin, a niti riječju pominjao kontekst u kojem se sve dešavalo. Činjenice međutim izgledaju ovako.
Ulica Hamdije Kreševljakovića, nekadašnja Dobrovoljačka, nalazi se nedaleko od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u blizini Skenderije. U tom dijelu 1992. godine desnu obalu Miljacke kontrolisale su snage teritorijalne odbrane, a stotinjak metara nizvodno snage bosanskih Srba. 3. maja 1992. upravo na tom mjestu trebao se izdvojiti transporter Umprofora, u kojem se nalazio zatočeni predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i tadašnji komandant druge vojne oblasti Milutin Kukanjac. Razmini je prethodilo zarobljavanje Alije Izetbegovića na Sarajevskom aerodromu i njegovo odvođenje u kasarnu u Lukavici. Između tadašnjeg državnog vrha Republike Bosne i Hercegovine i Jugoslovenske narodne armije uz posredovanje Umprofora dogovoreno je oslobađanje Izetbegovića i članova njegove delegacije koji su uhapšeni po povratku u Sarajevo sa pregovora u Lisabonu i propuštanje kolone JNA sa generalom Milutinom Kukanjcem na čelu. Kada je kolona krenula, zaustavljena je u Dobrovoljačkoj, u blizini zgrade predsjedništva i vraca koje su kontrolisale snage bosanskih Srba. Slušamo Aliju Izetbegovića i Jovana Divjaka, tadašnjeg pukovnika teritorijalne odbrane.
Na sve strane se pucalo, tad sam vidio generala Divjaka.
Bravo Divjak, bravo!
Šta je bilo? On je pokušavao da smiri tu pucnjavu, ali ja sam vidio da se očigledno tamo gine.
Ne pucaj! Samo znam da u momentu kad sam naišao i popeo se na transporter, onda sam dobio ukor mali od Alije Zedeković, zašto je zaustavljena kolona kad je sve dogovoreno. To sve što je dogovoreno mi na ulici nismo znali.
Prema izjavama svjedoka jasno se može zaključiti da vojne formacije koje su tog 3. maja bile u Dobrovoljačkoj nisu znale šta je dogovoreno kada je o razmjeni riječ. Pregovorima je koordinirao član predsjedništva BiH Ejub Ganić, koji je mijenjao Aliju Izetbegovića nakon njegovog zarobljavanja.
I dogovoreno da se kukanci mogu poći njegovi telohranitelji 2 ili 3 sata.
Uprkos dogovoru, konfuzija je nastala kada se transporter u kojem su se nalazili Izetbegović i Kukanjac odvojio u blizini Skenderije. U tom trenutku počela je pucnjava. Treba napomenuti i kako su pucnjevi prethodile žestoke borbe u noći sa 2. na 3. maj. Tome svjedoči i Jovan Divjak.
Ali to sve vezano za onaj dan, 2. kada je gorela pošta, kada je gađano po Energoinvestu, po objektima u starom gradu i centru.
Nakon što je razmjena izvršena, Izetbegović, Kukanjac, ali ni tadašnji komandant Umprofora McKenzie nisu znali šta se desilo, niti zbog čega je došlo do pucnjave. U prilog tome govori Ivica Puljić, nekadašnji urednik dnevnika na televiziji Sarajevo.
General Kukanjac je samo vikao. Ja sjećam da sam u jednom trenutku generalu Kukanjacu uzviklo, hoćete prestati galamiti i vikati, vi ste vjerojatno jedina osoba na svijetu koja vodi jednu vojsku koja pali jedan grad, ruši i ubija djecu.
O broju žrtava iznose se različiti podaci. Do zvaničnih podataka nije moguće doći dok traje proces. Jovan Divjak, direktni svjedok događaja, o ovome kaže.
Na ulici je ubijeno negdje 7-8 pripadnika Jugoslovenske armije.
Beogradski su mediji tvrdili da za Ganićem postoji Interpolova tjeralica. Činjenica je međutim da je u julu 2009. godine Interpol odbio potjernice za 19 bosansko-hercegovačkih građana koje Srbija potražuje za Dobrovoljačku. Osim toga, Interpol je tada objavio i da će zahtjeve za raspisivanje crvenih tjeralica za ratne zločine u buduće primati od tribunala u Hagu, protiv državljana matične zemlje koja ih traži, te protiv državljana neke druge države ukoliko se ta ne protivi raspisivanju potjernica za svojim državljanima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović potvrđuje da Interpolova potjernica ne postoji.
Ne postoji, dakle, na snazi ni jedna, niti crvena, niti difuzna potjernica za profesorom Ganićem.
Svjedok događaja u Dobrovoljačkoj general Jovan Divjak, kojeg Beograd također potražuje, smatrao je pozitivnim činom povlačenje Interpolovih tjeralica, jer je, kaže, Interpol time pokazao da je shvatio nivo događaja u Dobrovoljačkoj.
Samo potvrda da 1992. nije bio ratni zločin, jeste bio incident koji treba procesuirati i da umeđu vremenu, s obzirom da nije bilo dovoljno podatak argumenata da treba da se podigne određena optužnica, došlo je do toga da i ono što je tužilaštvo Srbije želilo da to Interpol jednostavno ne prihvati.
Činjenica je da su 3. maja u Dobrovoljačkoj ubijeni vojnici Jugoslovenske narodne armije. Činjenica je također da bosansko-hercegovačke vlasti nisu procesuirale taj zločin, te da su ostavile prostor srbijanskom i svakom drugom tužilaštvu da to uradi umjesto njih. Država Bosna i Hercegovina odgovorna je i za ubistva i za kasno, odnosno traljavo procesuiranje slučaja. O tome je za naš radio govorio Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Domaće tužilaštvo trebalo je to davno da odradi i da kaže ovdje ima, ovdje nema i nema nigdje ratnog zločina, niti bilo kakve odgovornosti. Ovako svi 18-19 ljudi taoci su te, dakle, bahate politike Beograda i nesposobnog, nespremnog vlasti, pri tome mislim i prvenstveno na tužilaštvo, pogotovo u vremenu čovjeka koji je ostavio ogromne praznine u tom tužilaštvu, Marinka Jurčića. Dakle, on definitivno ništa nije radio. Vjerovatno je Barašina sad teško sve te rupe povučati.
Na čemu Srbija temelji svoje pravo preuzimanja slučaja Dobrovoljačka kad, 1. tvrde da nisu učestvovali u ratu protiv Bosne i Hercegovine, 2. svi počinitelji ili osumnjičeni su građani Bosne i Hercegovine, i 3. sam se zločin dogodio u Bosni i Hercegovini. Niko od dužnosnika u Beogradu nije htio konkretno odgovoriti ni na jedno pitanje o utemeljenju traženja Ganića. Nisu se čak ni obazirali na svježe potpisani sporazum o izbjegavanju dvostrukog procesuiranja za isti zločin i ukidanje mogućnosti bijega od izvršenja kazne. Baš kako su to u Beogradu u petak 27. marta i kazali ministri pravde dvije zemlje, Snežana Malović i Boriša Čolak.
To će onemogućiti da osuđena lica odlaskom u drugu državu, odnosno u državu čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište, izbegnu izvršenje kazne na koju su pravosnažno osuđeni.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati.
U Srbiji se nisu posebno obazirali na optužbe da su pogazili tek potpisani dogovor. Dosadašnja neuobičajena tišina beogradskih, inače pričljivih zvaničnika, neobična je. Miloš Teodorović pokušao je saznati zašto.
Sud u Londonu razmotriće dokumente kako bi proverio ima li razloga za ekstradiciju Ejupa Ganića, kao i kome ga proslediti, Beogradu ili Sarajevo. Samo od ozbiljnosti Beograda ta odluka će zavisiti, upozorila je direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, stoga i savjetovala.
Mene se čini da bi britanski sud mogao da odigra značajnu ulogu i nema razloga da bilo ko veruje da će oni doneti neku političku odluku. Oni će razmatrati te informacije i dokaze koje stignu iz Beograda. Ako to bude manjkavo, onda će to biti veliki blam za Srbiju i nikada više Srbija neće smeti da napravi ovakav jedan potez.
Da stvar bude složenija, Srbija se našla u apsurdnoj situaciji jer je koliko pre 3 sedmice odbila da preda Crnoj Gori dokaze o saradnicima osumnjičenog narkobosa Darka Šarića, pravdajući da to ne može učiniti u toku istrage. Istraga o Ganiću traje, ali se sluti da Srbija ovog puta ipak šalje dokumentaciju u London. Ne samo kako bi izbjegla urušavanje sopstvenog kredibiliteta, već i kako bi osporila kritike po kojima nastupa neozbiljno, što navodno dokazuje i često olako raspisivanim poternicama, koje su do sada samo u jednom slučaju urodile plodom. Ilija Jurišić osuđen je na 12 godina robije zbog događaja sličnog onom u Dobrovoljačkoj, napada na kolonu JNA u Tuzli. Branilac mnogih žrtava ratnih zločina Dragoljub Todorović tvrdi da to ipak ne dokazuje opravdanost čestih poternica.
Jurišić je na prevaru uhapšen, on dolazi više puta u Beograd i sad je došao u Beograd i uhapšen u Beogradu. Pitanje da je Jurišić uhapšen, šta bi bilo? Da je uhapšen u Budimpešti, Parizu, Londonu ili Rimu. Pitanje da li bi ga izručio. To se desilo s Čekom, sad se desilo s Ganićem, desilo se još puta.
Todorović zapravo podsjeća na slučaj nekadašnjeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Agima Čekua, za kojim je također bila raspisana poternica, što nije bilo dovoljno da juna prošle godine iz Bugarske, gdje je uhapšen, bude predat Srbiji. Zebnja u Beogradu je utoliko veća što je Ganić polovinom prošle godine skinut sa crvene poternice Interpola, što znači da informacije o njemu neće biti kolektovane u Interpolovim bazama podataka. To je ponovo iskorišteno kao dokaz neozbiljnosti tužilaštva u Srbiji, što Nataša Kandić i ovako objašnjava.
Srbija počinje i srbijansko tužilaštvo se ponaša kao da su oni sada od nekoga dobili mandat da sve što oni hoće, a predstavljaju neke zločine koji su se dogodili na teritoriji bivše Jugoslavije, da je u njihovoj nadležnosti. Pa nije tako. Prirodno je da svaka država sudi svojim državljanima zato što je to najdelotvorniji lek.
A možda se odgovor na pitanje zašto Beograd sada i na ovakav način poteže slučaj Dobrovoljačka može detektirati u riječima britanskog ambasadora Charlesa Crawforda o tome šta je pozadina slučaja Ganić.
Rat u bivšoj Jugoslaviji je stao, ali nije nikad završen. Borbe i rivalstva se nastavljaju u drugačijoj formi. Ono na što sumnjam je da Beograd, koji govori o usvajanju rezolucije o Srebrenici i mnogim drugim stvarima, namjerava demonstrirati srbijanskoj javnosti i to da ljudi koji su počinili ratni zločin protiv Srba također trebaju da se suoče sa pravdom.
Da se slučaj Ganić povezuje s politikom, skoro da su saglasni svi ovosedmični sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beogradski analitičar Vladimir Vuletić smatra kako je Ejup Ganić baš u pravi čas za Srbiju sletio na londonski aerodrom.
Očekuje se usvajanje rezolucije o Srebrenici. Znamo da postoje relativno značajni otpori u Srbiji da se takva jedna rezolucija donese i u tom smislu ovaj zahtjev za izručenjem Ejupa Ganića bi mogao da tako kažem da stvori jednu ravnotežu u Srbiji i olakšao bi zapravo da se ta rezolucija u Skupštini donese.
Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe, na sličan način vidi posljednja dešavanja.
Ovo je više odgovor na pritisak javnosti. Postoji dio visoko profiliranih slučajeva u kojima je široko rasprostranjeno mišljenje javnosti u Srbiji da su to važni slučajevi koje treba procesuirati. Jedna je Tuzlanska kolona, Ganić je drugi. Iz onog što ja znam, dokaza o krivičnom procesuiranju nema i nažalost srbijansko tužilaštvo nije imalo hrabrosti da to plasira svojoj javnosti. Umjesto toga sad imamo situaciju koje se na slučajima koji se ne bi smjeli gurati naprijed istrajava i život se otežava cijeloj grupi ljudi koja je tokom rata bila na javnoj sceni u Bosni i Hercegovini, koji su u suštini nevini i sad su u poziciji da brinu mogu li putovati ili ne.
Bivši savjetnik i aktuelni saradnik bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris.
Ovo je politički motivisani slučaj. Njegova svrha je da skrene pažnju sa Karadžićevog slučaja i da stvori ravnotežu između onoga što su uradili Srbi i što su možda uradili Bošnjaci. Ja to smatram zaprepašćujućim. Srbi tvrde da je u ovoj koloni koja se povlačila ubijeno 40 jugoslovenskih, u ovom slučaju srpskih vojnika. 10.000 bosanskih građana je ubijeno od strane ovih snaga koje su se povlačile i koje su onda nastavile da bombarduju i granatiraju Sarajevo. Pokušaj izjednačavanja ovog incidenta sa zločinima koje je počinio Karadžić je besramna budalaština.
Hapšenje Eju Paganića izazvalo je u međusobnim odnosima evidentne političke tenzije. Mnogi ovaj slučaj, kao što ste čuli, karakteriziraju isključivo kao politiku. No u svemu postoji i pravna strana. Ganić je u zatvoru. Njegovo izručenje traže i Bosna i Hercegovina i Srbija. S te pravne strane moguće je nekoliko opcija, kaže Paul Troop, advokat iz Velike Britanije.
Opcije su sljedeće. Da bi se bilo koje izručenje dogodilo, država u koju će biti poslat morat će podnijeti dokaze za zločin. A Srbija očito tvrdi da ima dokaze koje će iznijeti. Jednako, Bosna i Hercegovina, ako postoji istraga, to neće biti dovoljno. Morat će obezbijeti dokaze sudu kako bi pokazali da postoji dokaz protiv koji bi opravdao njeno izručenje. Nije dovoljno reći ako imate ovu osobu, treba doći u ovu zemlju bez obzira na dokaze. They should
come to our country regardless of the evidence. Dobri poznavatelji prilika u Velikoj Britaniji bili su nemalo iznenađeni postupkom opštinskog suda u Westminsteru, koji je odlučio ne uvažiti kauciju koju je Bosna i Hercegovina bila spremna položiti za bivšeg člana svog predsjedništva, kako bi se branio sa slobode. Mnogi su zato skloni povjerovati kako je politika iznad prava u ovom slučaju. Drugi se pak uzdaju u to da će nezavisno britansko sudstvo ipak na kraju donijeti ispravnu odluku. Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe.
Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose, a zahtjev je po mom viđenju politički i neutemeljen i upućen je prema osobi koja je bila šef države, tako da je veoma ozbiljno. Legitimno je za Britaniju da razmotri da li će gospodin Ganić imati fair suđenje u Srbiji ili Bosni i Hercegovini prije nego što donese odluku o izručenju i kome će ga izručiti. Nedavno je Australijski vrhovni sud preinačio odluku nižeg suda o izručenju njihovog državljanina srpskog porijekla Hrvatskoj upravo na osnovu uvjerenja da mu tamo neće biti pravično suđeno. Ovo je kalkulacija koju mora da napravi britanski sud i siguran sam da će to uraditi na najbolji način.
Ovi dani u kojima se pomalo zakulisno odvija slučaj Ganić, Tuzlu podsjećaju na hapšenje Ilije Jurišića. Beograd ga je u septembru 2009. godine osudio na 12 godina zatvora za zločine za koje je navodno odgovoran u napadu na Tuzlansku kolonu 1992. godine. U prilogu što slijedi čućete mišljenja i stavove Tuzlaka koji dobrim dijelom korespondiraju i sa stavovima većine takozvanih običnih građana u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da je uhićenje Ejupa Ganića negacija suverenosti Bosne i Hercegovine. Mišljenja je da su državni organi bili efikasniji prije 3 godine kada je uhićen Ilija Jurišić, danas Bosna i Hercegovina ne bi imala slučaj Ejupa Ganića.
Jedna vlada koja dopusti ili da građani BiH ne dobiju slobodu kretanja, koja dopusti da se malte neki napuju ljudi, njeni državljani, znači pokazuje prije svega neprofesionalizam, da ne zna vladati. Vladati treba cijelom teritorijom Bosne i Hercegovine.
Da su državni organi postupili nezainteresirano prema Iliji Jurišiću potvrdili su nam i u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Taj odnos opisao je Sinan Alić, predsjednik fondacije, iz koje su išli brojni zahtjevi prema svim relevantnim institucijama da se Ilija Jurišić hitno izruči Bosni i Hercegovini.
Zvanični stav srbijanske politike od početka do danas je relativizirati sve ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Beograd do Sarajeva ne drži dozbiljnog partnera i to je suština priče na relaciji Sarajevo-Beograd. Ali neshvatljivo i neozbiljno je da država svoje građane dijeli kao na one koji su u izvršnoj vlasti i neke obične smrtnike. U slučaju Ilije Jurišića država gotovo
Otkako je uhićen Ilija Jurišić u Beogradu, ratni načelnik Tuzle Selim Bešlagić nije izašao iz Bosne i Hercegovine, jer je i on bio meta srbijanskog pravosuđa.
Ja nisam ljubomoran nikoga, ali smatram da svi građani, bez razlike koju su funkciji, trebaju da imaju istu zaštitu prava.
Bešlagić sumnja da bi zvanični organi naše zemlje u skorijoj budućnosti mogli spriječiti ovakva uhićenja i privođenja građana Bosne i Hercegovine.
Nikada nije Nikola Špiljić kao predsjedavajući veća ministara zahtjevao pitanje ili potpravljanje pitanja Srbije u vezi ili Jurišić. Može se nešto uraditi, ali je samo ukoliko se uključi sistem, građani Bosne i Hercegovine trebaju pravnu državu koja će stati za njih i koja će zaštiti njihova prava bez razlike da se radi o običnom čovjeku ili se radi o funkcioneru.
Sead Avdić, savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Još se nije ni osušila, uslovno rečeno, nisu osušili potpisi jednostavno dva ministra pravde Republike Srbije i Bosne i Hercegovine sa aspekta sporazuma koji je potpisan nedavno između dvije zemlje. Znači, a Srbija je već prije toga planirala i organizirala ovo što se dogodilo u Londonu i od strane jednostavno sudske organa Velike Britanije, zato što su imali jednostranu izdanu potvrdnicu Republike Srbije za dr. Ganića.
Nesporno je da Ilija Jurišić trebao pomoć države Bosne i Hercegovine, čiji je i građanin. Brojni državni zvaničnici iz ove zemlje su u posljednje tri godine, otkako je Jurišić u beogradskom pritvoru, boravili u Beogradu i zagovarali potrebu za dobrosusjedskim odnosima. No, nitko od njih nije nikada posjetio Iliju Jurišića, niti se zainteresirao za njegov slučaj. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak je čak na dan presude Jurišiću boravio u Beogradu, ali se nije oglasio niti došao vidjeti kako će se suđenje okončati.
U sklopu ukupne priče o prijateljstvu i ignoranciji na Balkanu, posebno interesantan stav Hrvatske u cijeloj situaciji. Zadnji Zagreb šuti, uopšte se ne oglašava oko Ganićeva slučaja, čak ni principijelno. Kako ćete čuti, stav je tamošnjih vlasti ponašati se racionalno i u skladu isključivo sa svojim interesima.
Velika Britanija, koja je uhitila Ejupa Ganića, jedna je od zemalja koje su do pred koji tjedan blokirale otvaranje pregovora o strateški važnom poglavlju 23, pravosuđe i temeljna prava, zbog toga što Hrvatska nije dostavila sve tražene bilješke. Sada je pitanje o ocjeni pune suradnje Hrvatske sa Haškim tribunalom ostavljeno kao kriterij za zatvaranje tog poglavlja. Sasvim je racionalno očekivati da će Velika Britanija, koja je mjesecima imala vrlo čvrst stav oko rješavanja tog pitanja kao uvjeta za otvaranje pregovora u poglavlju 23, imati podjednako čvrst stav i u vrednovanju hrvatske suradnje s tribunalom i kod zatvaranja tog poglavlja. Utoliko za Hrvatsku bi bilo izuzetno kontraproduktivno otvarati pitanje Ganićevog uhićenja, jer bi se u tom kontekstu nužno moralo očitovati i o britanskom postupanju. I najneutralnija formulacija bila bi u aktualnom medijskom prostoru na jugoistoku Europe, koji često naliči na dječju igru pokvarenog telefona, koje kako interpretirana. To bi onda zahtijevalo dodatna pojašnjenja i u konačnici nitko ne bi bio ni korak bliže zajedničkom cilju svih odgovornih faktora u regiji, stabilnosti, miru i racionalnom dijalogu kao načinu rješavanja otvorenih pitanja. A između Zagreba i Londona možda bi se bez ikakve potrebe otvorile neke nejasnoće. Utoliko Hrvatska se službena politika svojim neočitovanjem oko slučaja Ganić ponaša racionalno i u skladu sa svojim interesima. Hrvatska će miru i stabilnosti svog susjedstva moći mnogo bolje pomoći kao članica Europske unije. Čemu to ugroziti uplitanjem u prijepor koji će ići svojim tokom sa Hrvatskom ili bez nje?
Pod pretpostavkom da bi Beogradu pošlo za rukom od Britanaca dobiti Ejupa Ganića, to uvodi presedan u odnosima na Balkanu, pod koji se mogu svesti i brojni hrvatski zvaničnici, počev od Stipe Mesića do Vladimira Šeksa. Pitali smo zato dojučerašnjeg hrvatskog predsjednika da li se plaši otputovati negdje izvan svoje domovine, da ga ne bi zadesio neki od zahtjeva za izručenje. Evo što je odgovorio Stipe Mesić.
Što se mene tiče, ne znam u kom svojstvu bi ja mogao biti optužen. Mene to prije svega ne zabrinjava, jer ja sam bio predsjednik predsjedništva Jugoslavije u vrijeme te brutalne srpske agresije, kada se jugoslavenska armija pretvarala u srpsku armiju nad kojom ja nisam imao nikakve ingerencije. Ali prema ovoj logici, ako se može optužiti Ejuba Ganića, onda se može optužiti i bilo koga drugog ko se je branio od srpske agresije. Jer jednostavno postoje neki krugovi prije svega u Srbiji, koji žele da se krivnja izjednači, da se izjednače oni koji su se branili sa onima koji su imali plan provođenja razbijanja Bosne i Hercegovine, koji su imali u svom ratnom planu i genocid i ratni zločin, sve u cilju proširenja Srbije i stvaranja etnički čiste Srbije. Dakle, to je jedan program koji je propao u ratu, a sada ga neki žele ostvariti u miru.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o slučaju Ganić i posljedicama na odnose u regionu. Priredili Dženana Karabegović, Dženana Halimović, Miloš Teodorović i Edni Zebić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana, iz kojih vam preporučujemo intervju s posebnim umjetnikom i čovjekom, Halidom Bešlićem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje će vas ove subote provesti Mahir Olšani i Biljana Jovićević. U narednih pola sata poslušajte. U dnevniku koji je za naš program vodio Branislav Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, između ostalog je zapisano.
Večer provodimo s knjigu Besudna zemlja Milovana Đilasa, najvećeg disidenta komunističke galaksije. Đilasa, čije ime je upisano u New Yorku 1968. godine, kada je primio nagradu Sloboda, koju su prije njega zavrijedili Willy Brandt, Winston Churchill, Jean Monnet, ali imena njegovog nema na zemlji Crnogorskoj, to na grobu u rodnom Mojkovcu. Jedna od njegovih knjiga nosi naziv Anatomija jednog morala.
Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava Srbije, o tome čiji je stav da bi se Srbija između Evropske unije i Kosova odrekla Evropske unije.
Nije to kreativni nastup ministra, to je stav vlade i to što se mene tiče vrlo jasno proizlazi iz temelja spoljne politike.
U Hrvatskoj je zakonodavstvo već 4 godine uvedena definicija zločina iz mržnje, pa ipak jednoj se djevojci prije 2 mjeseca dogodilo sljedeće.
Pretukli su ju njeni susjedi, a kada je otišla prijaviti slučaj na policiju, dežurni policajac joj je rekao da ne može sada u 17 sati, neka dođe sutra ujutro. Kada je došla ujutro, policajac koji je tada bio dežuran rekao joj je: pogledaj se na što izgledaš, ja bih te isto pretukao. A drugi joj je rekao: marš van.
Za Radio Slobodna Evropa govori i naš online gost, popularni Halid Bešlić. Između ostalog, zašto ga publika ne doživljava kao klasičnog narodnjaka?
Ima elemenata dosta u mojoj muzici. Ja volim pop-rock muziku i družim se dosta sa tim ljudima. A u ostalom, te pjesme i pišu meni ljudi koji su muzičari, pop-rockeri.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna rubrika Dnevnik sedmice. Za Radio Slobodna Evropa protekle ga je sedmice zapisivao magister Branislav Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore.
Subota, 27. februar. Jutro i ove subote počinje uz porodičnu kafu, kolumnu Balše Brkovića i razgovor o sinoćnoj izvanrednoj režiji Ane Vukudić, Don Juana u Crnogorskom narodnom pozorištu. Informativom dominira vijest. Rudari 12. dan u jami. Podne dočekujem za radnim stolom. Spremam naredni tekst za redovnu kolumnu vijestima i nastavu na fakultetu. Rad prekidam na predlog Milice, starijeg čerke, i porodično odlazim u šetnju jer je nakon neobičajno dugog perioda kiše sunčan, pravi podgorički dan. Večer provodim uz knjigu Besudna zemlja Milovana Đilasa, najvećeg disidenta komunističke galaksije. Đilasa, čije ime je upisano u New Yorku 1968. godine, kada je primio nagradu Sloboda, koju su prije njega zavrijedili Willy Brandt, Winston Churchill, Jean Monnet, ali imena njegovog nema na zemlji Crnogorskoj, to na grobu u rodnom Mojkovcu. Jedna od njegovih knjiga nosi naziv Anatomija jednog morala. Nedjelja 28. Kao i subota, nedjelja počinje prilično radno. Spremam nastavu za predmet financijsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran. Rad prekida poziv kolege koji me obavještava da je završio članak za novi broj pravnog zbornika, najstarijeg crnogorskog pravnog časopisa, čiji je prvi broj izašao 1933. godine. Privilegiju da u njemu objavljuje radovi imalo je preko 520 domaćih i stranih autora. Pored uloge glavnog i odgovornog urednika, opterećuje me obaveza iznalaženja sredstava za štampu, kojih u ovom trenutku udruženje pravnika nema. Nedjelju večer obilježava Anđelo, mlađa ćerka. Preskačemo dnevnik, ne želimo da kvarimo lijepu noć. Ipak, u mislima su rudari i njihova djeca. Ponedjeljak, 1. mart. Dan počinje uz kafu i čitanje štampe. Dominira vijest. Rudari iz Nikšića, 13. dan u jami. Pod naslov, posljednji crnogorski rudari u zadnjem crnogorskom rudniku biju posljednju rudarsku bitku. Na stolu stoji Ustav Crne Gore, znam na pamet prvi član: Crna Gora, država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Danas u Državnoj revizorskoj instituciji predsjedavam radnom grupom za izradu metodološkog uputstva za izvođenje državne revizije. Dogovaramo strukturu i dinamiku izrade. Konsultujem sličan dokument Saveznog računskog suda Njemačke. Moj dio su metode obezbeđenja i vrednovanja dokaza. Kući nastavljam rad i završavam tekst za kolumnu pod nazivom Ahilova pet. Koristim citat profesora Grubača, Oduzimanje imovine Ahilova je peta organizovanog kriminala kraj izvoda. Nažalost, primjena izmjena krivičnog zakonika Crne Gore odnosit će se samo za buduće izvršioce, pa završavam tekst rečenicom. Nameće se dilema da li je Ahilova peta kod kriminalaca ili u stopalu države. Na TV u toku emisija sa temom Ima li korupcije na univerzitetu? Utorak, 2. mart. Ovo je za nas u kući poseban dan. Danijel je rođendan, a uskoro ćemo proslaviti 11 godina brak. Ipak, žurim na fakultet jer držim nastavu. Prije časa sam ubrzo čitanje štampe. Dominira vijest. Rudari, 14. dan u jami. Studenti prezentiraju radove iz osnova javnih financija, a dobra prilika za razgovor je odluka Ministarstva financija koje je obezbijedilo 38 miliona putem prodaje državnih zapisa. Kako danas predajem prihode, to ministarstvo računam u plus. Međutim, čekam ih na lekciju o rashodima i to sa kamatom. Večeras imam susret sa Veselkom Koprivicom, starim prijateljem, urednikom Monitora, koji sprema tekst o Ivanu Crnojeviću. 4. jula ove godine navršit će se 520 godina o smrti gospodara Slobodne zemlje i osnivača Cetinja Ivana Crnojevića. Država nikako da izvrši inkumaciju njegovih ostataka, koji su već 24 godine u depou Narodnog muzeja. Umjesto crvene zastave, crnilo depoa pokriva crnilo ljudskog nemara na kovčegu ktitora Cetinskog manastira. Srijeda, 3. mart. Kao predstavnik udruženja pravnika pozvan sam na sjednicu foruma 2010. Komentarišem s ambasadorom Lukovcem o dometima građanskih pokreta. Crna Gora je početkom 90. imala tri velika foruma. Prvi, Demokratski forum, kojim je predsjedavao profesor dr. Ljubiša Stanković, otvorio je 1990. godine vrata višestranačija u Crnoj Gori. 1991. godine osnovali smo Studentski forum, prvu antiratnu i alternativnu studentsku organizaciju u Crnoj Gori. Treći, Građanski forum, osnovan 1992. godine, kojim su predsjedavali Stanislav Ćano Koprivica i profesor dr. Miodrag Perović, označuje početak državne emancipacije Crne Gore. Crna Gora, nažalost, ipak 18 godina čeka na sljedeći veliki građanski iskorak, građansku emancipaciju. Na večer, Dnevniku pola 8. Rudari, 15. dan u jami. Slijedi emisija o AB revoluciji 1989. godine. Na istoku je pao totalitarizam. U Crnoj Gori, 21 godinu kasnije, ista galerija likova. Četvrtak, 4. mart. Ponovo kiša. Slijedi težak i naporan dan. Prvo u državnoj reviziji, zatim sastanak na pripremi sjednice predsjedništva udruženja pravnika, jer slijedi proslava 105 godina ustavnosti u Crnoj Gori. Pravim kratku pauzu da se vidim sa starim prijateljem Neđom Rudovićem, urednikom Vijesti, što je dobra prilika da uz kafu, onako, pretresemo politiku. U međuvremenu imam kontakt sa Vanjom Ćalović iz Mansa i dogovaramo da udruženje pravnika da besplatnu pravnu pomoć nikšićkim rudarima, kako bi i mi dali makar mali doprinos da se ovim ljudima pomogne. Večeras je promocija knjige Milovana Đilasa u Kicu, Besudna zemlja, na koju odlazim sa doktorom Radojem Pavićem, starim prijateljem. Da je Đilas dobro naslovio knjigu posvećenu Crnoj Gori, potvrđuje vijest u večerašnjem dnevniku. Ukinuta presuda osuđenim za ubistvo policijskog inspektora Šekića. Sjećam se riječi. Ahilova peta u nozi države, a ne kriminala. Petak, 5. mart. Danas završavam dnevnik za Radio Slobodna Evropa. Od vijesti izdvajam. Rudari su i dalje u jami, forum organizuje okrugli sto o kriminalu, stižu reakcije na odluku apelacionog suda da ukine presudu sumnječenim za ubistvo inspektora MUP-a Šćekića. Stajao sam na grobu ovog čovjeka. Ubijen je jer je samo radio svoj posao. Gospodin Slavoljub Šćekić je bio samo policajac, pravi policajac. Za mene, crnogorski Eliot Ness. Dan nastavljam sa čitanjem Besudne zemlje Milovana Đilasa. Rudari i galerija likova i dalje istrajavaju. U izboru pozdrava za sve nas, svjestan dužine tunela, biram na kraju onaj srećno.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa protekle subote zapisivao magistar Branislav Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Danica Todorov, zamjenica vojvođanskog ombudsmana za ravnopravnost polova.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U sedmici za nama zvanični Beograd je preko Vuka Jeremića objavio da mu je Kosovo iznad evropskih integracija. Šef srpske diplomatije Jeremić poručio je da bi Srbija, ako bi bila stavljena pred izbor Evropske unije ili Kosova, izabrala Kosovo. Povod je to da analiziramo zašto se Boris Tadić odrekao svojih evropskih obećanja na kojima je i odnio pobjedu na predsjedničkim izborima. Beograd i Branka Mihajlović.
Na skupštinskom zasedanju šef Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je od vlade da se izjasni o najnovijoj izjavi šefa srpske diplomatije, koja je, kako kaže, u neskladu sa prioritetima spoljne politike Srbije, a to je njen evropski put.
Nas ne iznenađuje izjava ministra Jeremića, jer on po pravilu vodi svoju politiku, koja je često u konfliktu sa drugim nastojanjima vlade Mirka Cvetkovića, pa često u konfliktu i sa nastupima predsjednika Republike. Ali nam smeta to ćutanje, jer je ćutanje znak saglasnosti. Ministar Jeremić kao ministar vlade nema pravo da iznosi stavove koji nisu potvrđeni ovdje u parlamentu.
Ministar za manjinska prava Svetozar Čiplić rekao je otprilike u vreme kada je počinjalo skupštinsko zasedanje u jednoj emisiji B92 da vlada stoji iza Jeremićevih stavova.
Nije to kreativni nastup ministra, to je stav vlade i to što se mene tiče vrlo jasno proizlazi iz temelja spoljne politike. Nije prvi put upućena poruka da ne treba Srbiju stavljati u dilemu Evropsku uniju ili Kosovo.
Vuk Jeremić je, podsjetimo, juče u Budimpešti sasvim u svom stilu izjavio.
Povezivanje rešenja budućeg statusa Kosova sa integracijom Srbije bila bi tragična greška koje bi imala izuzetno komplikovane posljedice. I oni koji zagovaraju to povezivanje polaze od jedne pogrešne pretpostavke, a to je da ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor, Evropa ili Kosovo, da bi Srbija izabrala Evropu. To se ne bi dogodilo.
Odmah se javila Koštuničina stranka da saopšti da je takva pozicija vraćanje na državotvornu politiku Demokratske stranke Srbije. Ukoliko Jeremić stvarno stoji iza te izjave, to bi značilo da može da počne odbacivanje politike po kojoj Evropska unija nema alternativu, kažu u ovoj stranci koja je na prošlim izborima drastično poražena. Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka, koja je dugo bila zadužena za evropske integracije u vladi Srbije, ne vidi u toj izjavi ništa suštinski novo.
Ne, ništa novo, ne promjena politike, još jednom naglašavanje šta je generalni stav, ali opet mislim suviše oštro izrečeno u uslovima kada mi se čini da od nas niko ne traži takve reakcije.
Profesorka Zagorka Golubović, međutim, već duže vreme upozorava na različite stavove koje zastupa ministar Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić i kaže da misli da šef diplomatije ima dva gospodara.
Vuk Jeremić kao da je ministar spoljnih poslova Vojislava Koštunice. On govori potpuno istim rečnikom, na isti način svodi na onu Koštunicinu, Kosovo je Srbija. Boris Tadić pokušava da ublaži tu tenziju između Kosova i Srbije, pa samim tim i Srbije i Evropske unije. Jeremić ne samo da blokira mogućnost ulaska Srbije u Evropsku uniju, nego po mom mišljenju staje na stanovište jedne stvarno za svakog pametnog čovjeka prevaziđene mogućnosti, a to je da Kosovo bude ponovo deo Srbije, jer kogod malo misli zna da je Kosovo već pre desetine godina prestalo da bude deo Srbije.
Ali naivno je, pretpostavljam da je naivno misliti da je Vuk Jeremić toliko dugo slobodan strelac.
Ja se pitam kakav je njegov položaj. Ja mislim da on ima dva gospodara, verujte. Ja mislim da je njegov gospodar i Koštunica isto toliko koliko i možda i više nego Boris Tadić.
Vesna Pešić, članica LDP-a, međutim u Jeremićevoj izjavi vidi skretanje Demokratske stranke prema budućem koalicionom partneru, a to nije Koštunica.
Koštunica nije više igrač po mom mišljenju. Ja mislim da je to postavljanje na pozicije Tome Nikolića. Ja mislim da se tu priprema buduća izborna koalicija posle narednih izbora koji će se dogoditi verovatno možda početkom iduće godine. Drugi razlog je to zato što su oni dobili poruku veoma oštru od strane Nemačke i Francuske,
da ne mogu računati na Evropsku uniju ukoliko nastave sa ovom agresivnom politikom prema Kosovu.
A da li vi mislite da je onda ugrožen evropski put Srbije?
Pa ja mislim da je on neprekidno ugrožen, znate to, Litva, gde je Mladić? A šta vi mislite, se mi dalje pravimo ludi oko Mladića, pa šta je s ovom rezolucijom oko Srebrenice? Pa to su sve neki znati. Ja vam kažem, za samo malo povežite stvari i onda će samo da vam se sve to kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je zakonodavstvo još 2006. uvedena definicija zločina iz mržnje. U praksi se međutim nije mnogo promijenilo. Političke elite se uglavnom prave gluve, a počinitelje kažnjavaju blagim prekršajnim kaznama. Što o svemu misle u nevladinim organizacijama kakve su grupe Kontra, Srpski demokratski forum i Bolja budućnost, zabilježila je naša Ankica Barbir Mladinović.
Prije dva mjeseca u jednom manjem hrvatskom gradu brutalno je pretučena 19-godišnja djevojka zbog svog rodnog identiteta. Koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras opisuje ponašanje policije.
Pretukli su ju njeni susjedi, a kada je otišla prijaviti slučaj na policiju, dežurni policajac joj je rekao da ne može sada u 17 sati, neka dođe sutra ujutro. Kada je došla ujutro, policajac koji je tada bio dežuran rekao joj je: pogledaj se na što izgledaš, ja bih te isto pretukao. A drugi joj je rekao: marš van. Nakon toga mi smo podnijeli kaznenu prijavu, međutim još uvijek nemamo nikakvih informacija što se događa.
Juras podsjeća i na prošlogodišnji ustaško-nacistički anti-gay skup u središtu Zagreba, čije su web stranice bile prepune poziva na linč i mržnju.
I sadržavale su upute za spravljanje oružja, konkretnije molotovljevih koktela. Njegovi sudionici su vikali "ubi, ubi pedera" za vrijeme skupa, to policija nije spriječila. Tu se možemo odmah i zapitati što je sljedeće sutra, možda anti-srpski skup, anti-židovski skup.
Ramiza Memedi iz udruge Žena Romkinja Bolja budućnost ispričala je nedavni događaj u zagrebačkom naselju Prečko, gdje su dvojica Roma skupljala sekundarni otpad, a nasilnici ih iz čista mira polili benzinom i skoro zapalili. Memedi upozorava i na česte napade na romsku djecu.
Ubite cigana, ubite cigana, samo što je cigan i od toga ništa. Ja znam da Rome inače proganjaju stoljećima i imaju, ko što kažu ovi, mačka ima 12 života pa i Romi imaju tako, ali ipak se treba i svi smo ljudi bez daljnjega, ko je i što je.
Mira Ličina iz Srpskog demokratskog foruma.
Kada na stadionu nogometnom cijeli stadion urla ubi, ubi Srbina, a na tom istom stadionu sjedi recimo predsjednik vlade i ništa se ne događa, on ne smatra za shodno da se treba ustati i napustiti taj stadion jer je to stvarno besprizorno, onda se ni ne čudimo što ljudi tako po ulici svakodnevno, ja ne znam kako vi, ali ja svakodnevno doživljavam uvrede od slučajnih prolaznika.
Iz dokumentacije Srpskog demokratskog foruma izdvojila je nekoliko najsvježijih primjera govora mržnje i zločina iz mržnje, kao nedavni u Ličkim Jesenicama, gdje je kuća povratnika koju je pripremao za ispraćaj mrtve majke preko noći bila sva išarana ustaškim znakovljem i prijetnjama. Zatim brutalno premlaćivanje 42-godišnjeg muškarca srpske nacionalnosti u Petrinji, koji je podlegao batinama, u čemu je izvijestio i UNHCR.
Informaciju o slučaju čovjeka koji je pretučen i ubijen ne možete dobiti, ne zna se ko je to napravio, čak i UNHCR koji je intervenirao nije mogao dobiti tu informaciju. Ja bih vam mogla sad čitati jedno 5 sati sve te slučajeve u kojima, iz kojih stalno proizlazi strah, nesigurnost, ljudi koji se boje biti u svojim kućama, koji kad padne noć ne znaju da li će ih neko provocirati, ljudi koji i koji imaju pravo da u ovoj državi sigurno žive, ako ništa drugo.
SDP-ov saborski zastupnik Šime Lučin.
Moramo razbiti iluziju da ćemo ikad živjeti u društvu bez govora, mržnje, bez zločina. Jer uvijek će se naći idiot ili hrpica idiota glupana koji će to raditi. Ali mi ne smijemo biti indolentni, mi ne smijemo dopustiti da vlast, da državne institucije ne reagiraju na te pojave.
Nevladine udruge predlažu stoga da se govor mržnje ili zločin iz mržnje u budućem kaznenom zakonu, čije izmjene se pripremaju, puno strože kažnjava, jer postojeće uglavnom prekršajne mjere, kaže Ljubo Manojlović iz Srpskog demokratskog foruma, naprosto su apsurdne.
Da se razumije, ne optužujem policiju da je neiskrena, da falsifikuje. Međutim, u jednom Benkovcu stalno incidenti. Ubiju čovjek, Srbina na pravdi Boga, prebiju ga i na kraju su zapisnik, remećenje javnog reda i mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I pri kraju poslušajte intervju sa nedavnim gostom Radija Slobodna Evropa, poznatim pjevačem narodne muzike Halidom Bešlićem, koji je nedavno bio online gost našeg radija. U razgovoru sa Dinkom Jurković govori o sebi, razlici između narodne muzike i turbofolka, Sarajevu kao vječnoj temi, prijateljima i politici.
Vaša popularnost u regionu je sve veća. Vi djelujete kao da ste zvijezda tek u startu, u usponu. Postoji li nešto što se o vama ne zna?
Ima stvari koje nisu za javnost, ali nije zbog toga što nisu za javnost, nego što nisu interesantne za javnost. A sve ostalo se zna. Dugo trajem, ja hoću da se odem za scene, ljudi ne daju i tako.
Trenutno je poplava turbo folka, vas ne svrstavaju u to. Za vas kažu da niste ni klasični narodnjak. Vi sami kažete da pokušavate svojim pjesmama dati jednu urbanu notu.
Baš tako. Znači, i ono što smatram da je to, hajde kažem, da ima kvalitete i da je pismeno i da ta narodna muzika svela se na to da ima dosta šljama. U tome da je dosta loših pjesama i onda dosta ima pogodni izraza po muzike te narodne i onda ja želim da pobjegnem iz toga jer nisam nikad pripadao tome. Pa samim tim sam faktički može sebe reći za moju muziku da je to Haldova muzika. Mene, a ima tu dosta između, da smo, hajde kažem, ima pop rock elemenata dosta u mojoj muzici. Ja volim pop rock muziku i družim se dosta sa tim ljudima. A ostalom te pjesme i pišu meni ljudi koji su muzičari pop rockeri.
Puno vremena provodite u putovanjima u autu. Koju muziku slušate kad putujete? Onako zašto?
Sve živ. Pa da to kažem, sve što dobro slušam. Od ozbiljne muzike, rock muzike, pop muzike, sredalinki, naših neprilaznih, do starih, jesmo etno, svih pjesama, svih naroda.
Vi ste rođeni na Sokocu, u Sarajevo dolazite u tinejdžerskim danima. Sarajevo je ipak vaš grad. Kako ga vidite danas?
Pa isto ga vidim, s tim što normalno se toga mnogo promijenilo, ali ona šta će, što promijenilo se višom silom. Nije se ništa promijenilo, što je nekog to iznutra želio od nas koji se osjećamo Sarajevom. Međutim, eto tako sad pomalo kocke se slažu, vode se polemike da li je Sarajevo ono što je bilo ili će biti, a ja mislim da jeste, ali pali onaj, možda sad moj raje Sarajevo kažu, pa nije Sarajevo, ali što je bilo. Pa znam, pa dođi, brate, vratite, što spobjegu. Ako bježiš od istine, učestvuj u građenu Sarajeva. Ne moraš ti, možeš ti učestvati iz New Yorka da pravi Sarajevo iz Praga, je bitno, ali ne mogu mi sam kukat. Dosta mi je kukat ovi ljudi koji puno kukaju, znaš, a ne se ne rade. Dalje, ima puno onoga što mnogi ne znaju na zapadu, koji sad žive naši ljudi. Donose zaključke ovako, ono, bez veze. Ovdje ima vrlo pametnog pismenog svijeta u gradu. Mladi ljudi, vrlo obrazovani, koji su školovali se u Americi, pa došli da rade. Ima toga puno i to me raduje. A s tim da je uopšte došlo stanje društva je loše. To je koncentracija i siromaštvo i tako dalje, recesija. Ali ja druge zemlje nemam, ja ne znam gdje bi drugo živio. Ja nemam drugog rješenja.
Ljudi vas poštuju, cijene i kao pjevača i kao osobu. Da li ste ikada razmišljali o političkom angažmanu?
Nisu. Drugi sam, ja znam da sam omiljen u narodu, ali to nikad ne koristio u korist politike. Ja političar nisam, ni znam da budem političar. Ja mogu da kao građan komentarišem oko što sad komentarišem vama u eter. Ali ja i politika smo dva svijeta. Znači, velika stvar biti držak pa se udostojiti kada hoće da budem predsjednik države. Da bio predsjednik države mora stvarno biti pametan i obrazovan i sposoban da vodiš to. Da bi se kandidovao, moraš znati da imaš te kvalitete. A ima ljudi koji ne može voditi mjesnu zajednicu, on bi se sutra kandidovao kad bi neko htio. Tako da imate drskosti kod ljudi puno, tako da se došli na mjesta na koja, od razna mjesta u društvu, mnogo ljudi koji su apropo toga došli u ovim turbulentnim vremenima, koji ne zaslužuju ta mjesta, ali i to će vremenom doći. Sve što vremenom, sve što, što bi rekao, ono, sve što narod poznate, ono, sve će doći na svoje mjesto jednog dana.
Miljenko Jergović u jednoj svojoj kolumni neposredno poslije vaše saobraćanja nesreće, pišući o vama, rekao je da ste kulturološko-sociološko čudo. Kako to komentirate?
Ne znam, ne znam. Ja sam smijan kad sam imao ovaj problem s mojim udesom i tako dalje, pa sam, kad sam ustao jedno, sam mi donio tekst Miljenka Jergovića u Jutarnjem listu, tam dvije strane. Ovaj, to je najbolji tekst koji je on napisao. Inače, Miljenko je moj omiljeni pisac, a i sad u posljednji možda 4 godine su se prijatelji zbližili, upoznali smo se pa se družimo. Uđemo smo duboke teme, smo svemu raspravljamo. A i njega to oduševilo da totalno imao malo drugačiju sliku o meni. Nije on imao vašu sliku o meni 100%, s obzirom da je Miljenko, ono što bi ja imao običaj da kažem, prepametan čovjek i prepismen. Jednostavno, on je čudo od književnika, on piše svaki dan, mora knjigu napisati. To je normalno koliko čovjek piše i koliko kvalitetno piše. A i onda, što je kod njega bitno, ima jednu, ima, on sanja Sarajevo. On ga sanja.
Čovjek ste iz Bosne, jedno teško pitanje. Kako vidite Bosnu i Hercegovinu danas? Zašto su ti posljeratni koraci naprijed toliko spori i komplicirani?
Ha, zato što se trenira demokracija na jednim stvarima koji se zovu podjela Bosne i Hercegovine. Znaš, dozvoljava se ljudima i samo je to bitno. To bitno je ili se dijeliti ili neće dijeliti. Znaš, da to neko kaže, da se udari međunarodna zajednica šakom od stola i kaže nema podjele, a onda da se dogovarajte, onda sve drugačije bilo. Ovako se sanjaju da ima još podjele, znaš. Čini mi se da to prilike. I stalno se onda se kao demokratija je ta da možeš ti na neki način do kraja izraziti svoje želje, želja ti je da ne želiš Bosnu. Onda dobiješ čila i tako, i onda sastanci ovako onako. Uglavnom to je jedan paralel cirkus, čini mi se, koji će trajati još ono par godina.
Bio je to online gost Radija Slobodna Evropa, jedan od najboljih balkanskih izvođača narodne muzike, Halid Bešlić, sa kojim je razgovarala koleginica Dinka Jurković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi, uvaženi slušalci, bilo sve u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za 6. mart. Iz Praškog studija vaš srdačno pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.